Vuoden alussa aloitettiin sieltä hengen hedelmästä ja Galatalaiskirjeen 5. luvun perusteella. Ja mä oikeastaan haluaisin, nyt kun tämä on 3. kerta, kun luetaan tätä Galatalaiskirjeen 5. lukua nyt tämän vuoden puolella näissä minun puheissani, ensimmäisenä käsiteltiin rakkautta, sitten iloa ja tänään on rauha. Mutta että palataan taas siihen tilanteeseen, mistä lähdettiin silloin ensimmäisessä tämän vuoden ehtoollisjumalan palveluksessa, niin noustaan kaikki ylös ja Jumalan kunniaksi niin kuunnellaan tämä Jumalan sanan paikka. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette toteuta lihan himoa. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, ette te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia. Lihan teot ovat ilmeisiä, niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäilyt ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoinen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa, ärsytellen ja kadehtien toisiamme. Aamen. Tämä oli apostoli Paavalin sanat. Istukaa, olkaa hyvä. Ja nyt pysähdytään tämän ajatuksen ääreen, rauha. Siellä alkutekstissä kreikan kielessä on sana eirene, eirene. Ja mitä se rauha tarkoittaa, niin se on sodan vastakohta. Ja ihan siellä niin kuin vanhassa Kreikassa niin ajatus oli se, kun käytettiin eirene sanaa, että se tarkoittaa semmoista rauhan olotilaa jatkuvassa sotatilassa. Eli niin sanottuja tulee tämmöisiä välirauha ja semmoisia levähdyshetkiä, milloin pystytään vähän laittamaan taas sitä aseistusta kuntoon ja varustautumaan ja näin edelleen. Eli se on vähän samanlailla, niin kuin tämä meidän kristittyjen elämä on sellaista, että meillähän on se sisäinen kaipuu siihen rauhaan, mutta sitten me ollaan vähän hämillään, kun nyt äkkiä me tunnetaankin aina jatkuvasti, me ollaan ikään kuin sotatilassa. Me joudutaan käymään rukouskamppailuita, me voidaan joutua vainotuksi oman uskomme tähden, me voidaan olla monenlaisissa ristiriitaisissa elämäntilanteissa. Ja päällisin puolin se ei näytäkään niin rauhalliselta. Joskus me ajatellaan kristittyinä niin, että tulee sellainen maanpäällinen suuri rauhan valtakunta, mutta se ei oikeastaan ole ihan raamatullista. Päinvastoin, sodat pahenee, tilanteet menee vaikeammaksi, mutta se, mistä Paavali puhuu, hän puhuu meidän sisäisestä rauhasta, mikä tulee Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Me tiedetään myöskin, että voidaan pakottaa rauhaa. Tiedetään, että on rauhanturvajoukkoja tuolla YK:n puolesta lähetetään, että ne valvoo siellä, että rauha toteutuu. Tai meidän yhteiskunnassa esivallan tehtävä on valvoa, että tämä maallinen rauha, että myös rauha elää. Ja Raamattu opettaa meitä myöskin siihen, että me rukoilisimme esivallan puolesta ja siunaisimme valtioita ja hallitsijoita, että me saataisiin elää rauhassa ja harjoittaa jumalallista elämää. Mutta nämä on kaikki semmoisia, mitkä on vaan oikeastaan tähän ulkoiseen elämään liittyviä. Kreikkalaisille, mikä mun mielestä monesti myöskin meille voi rauha tarkoittaa sitä, että se oli tämmöisen ajallisen hyvinvoinnin perusta. Oletko koskaan ajatellut, että kun saisin lottovoiton, niin kyllä olisi rauha elämässä? Olisiko muuten? Mä luulen, että olen kuullut tämmöisen tarinan, että joku oli nähnyt joskus ikään kuin, oliko se uni tai tämmöisen näin, että sieluvihollinen saatana meni Jumalan eteen ja sanoi, että anna niille kaikille sun opetuslapsillesi, niille sun seuraajillesi annan niille niin paljon rahaa kuin ne haluaa, niin katsotaan montako sinulla on vielä seuraamassa vähän ajan päästä. Ja voisi olla muuten näin. Että jos mullekin olisi rahat täynnä, taskut täynnä rahaa miljoonia, niin sitähän luisi olemansa kuningas. Eli tämmöinen rikkauden tuoma, hyvinvoinnin tuoma rauha, niin se ei välttämättä ole ollenkaan. Se on hyvä asia, mutta se ei välttämättä tuo meitä siihen Jumalan rauhaan. Ja niin kuin muistatte varmaan Sodoma ja Gomoran synnistä, kun sanottiin, että se oli se huoleton meno ja leivän yltäkylläisyys. Että mikä oli siellä pohjimpana vaikeutena. Ja monesti voi olla niin, että meille kävisi juuri näin, että jos meillä olisi kaikki asiat äärimmäisen hyvin ajallisesti, niin meidän katseemme kääntyisi itseemme eikä Jumalaan. Se rauha, mistä Paavali kirjoittaa, se tarkoittaa paljon enemmän. Se on se Pyhän Hengen saama, Jeesuksen sovitustyön kautta tuleva rauha, joka ei tule siitä, että vain minun asiani ulkoiset asiat ovat kunnossa, vaan siitä, että Jeesus on mun sydämessä. Ja tähän rauhaan Jumalakaan ei meitä pakota. Eli se ei ole niin kuin se Augustuksen aikainen Pax Romana, mikä roomalainen rauha, mikä pakotettiin ihmiset tämmöisen Rooman vallan alaisuuteen ja piti toimia määrätyllä tavalla, että rauha säilyy. Vaikka sitä sanottiin, että se oli Rooman valtakunnan kulta-aikaa, koska siellä monella ihmisellä oli asiat silloin hyvin. Hebreankielinen sana, rauhaa vastaava sana shalom, on taas paljon laajempi sisällöltään. Se pitää sisällään hyvinvoinnin, terveyden, hyväkuntoisuuden ja monia monia muita asioita. Mutta se rauha, mitä minä olen monesti, ennen kuin uskoon tulin, niin mä hain sitä monista eri asioista ja varmaan ollaan me kaikki tehty sitä. Että lähden johonkin rauhoittumaan, jos mä saan vähän aikaa rauhassa, niin kaikki on hyvin. Ja kun työnantaja antaa sulle rauhassa, että ei tarvitse tehdä töitä, niin olisi hyvin. Ja kun isä ja äiti ei käskisi tekemään mitään, niin olisi kaikki hyvin, kun mä saan sulle rauhassa. Me ollaan varmaan kaikki oltu osa ollut vanhempina siinä tilanteessa, kun se teini sanoi, että mene pois mun huoneesta, anna mulla rauhassa. Eli sellaista rauhaa, että mä saan tehdä mitä mä itse haluan. Se ei ole muuten, sekään ei ole oikeaa rauhaa. Se minun tahtoni ei tuo sitä todellista rauhaa. Sitten voi olla sellaista, että on semmoista niin kuin laiskuuden rauhaa, että ei vitsi tehdä mitään, että pitäisi vaan niin kuin saada levätä ja olla. Että se olisi niin kuin se, taas sen yksi rauhan muoto. Mutta sekään ei auta kovin pitkälle. Voi tulla nimittäin nälkä, jos ei tee mitään. Ja sitten joku ajattelee, että sitten mulle tulee todella suuri rauha, kun mä pääsen eläkkeelle. Sitten tulee niin kuin elämä oikein hymyilee ja ei tarvitse lähteä aamulla töihin, saa rauhassa katsella, kun toiset menee ja kiitellä Herraa. Mutta sekään ei ole se todellinen rauha. Sitten voi tulla se, että voi että kun saisin mennä sinne töihin, mä oon näin vanha, eikä mä kuole kohta. Taas tulee rauhoittumus sydämeen. Nämä kaikki oikeastaan semmoisia ajallisia. Ja sitten kun ajatellaan just tähän nuorten rauha, kun nuoret haluaa tehdä omia valintoja, että mä haluan tehdä omia päätöksiä, tehdä, että se on, antakaa mun rauhassa elää, antakaa mun rauhassa olla. Niin se on muuten oikeastaan varmaan ensimmäinen semmoinen tietoinen, kun nuori tekee sen kapinan vanhempia kohtaan ja nousee silloin Jumalaa vastaan. Raamattuhan sanoo meille, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että eläisit kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Näin puhuttiin siellä Mooseksen 10. käskyssä. No ei ainoastaan kapinaa, vaan sitten vielä me aikuiset monta kertaa myönnymme ja luovutamme sen vallan meidän lapsille. Se vastuu, mikä kuuluisi aikuisille. Paavali kirjoittaa hengen, rauhasta hengen hedelmän yhtenä osa-alueena, yhtenä niistä yhdeksästä. Ei sielullista rauhasta, ei siitä mitä antaa luonto, ei hyvä elokuva, musiikki, hiljaisuus, kirjallisuus, toimeentulo, rikkaus. Näillä voidaan saada vain sitä hetkellistä hyvää vointia. Mutta aina kun sä palaat siihen todelliseen arkeen, niin onko sinulla rauha? Kestääkö se? Nyt kun on eräs ystävä, pastori on ollut tuolla, kun näitä turvapaikkoja on haettu ja on ollut näitä kuulustelu, haastattelutilanteita sitten, ja se oli eräs sitten tällainen tilaisuus ollut, ja sitä, että pastori, kun hän oli ollut siellä puolustamassa sitten näitä uskoon tulleita maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita, niin tämä yksi näistä henkilöistä oli sanonut, kysynyt, että voisitko kertoa, että mistä tämä johtuu, että heillä kaikilla näillä ihmisillä, jotka ovat kääntyneet kristityiksi, niin he kertovat samankaltaista tarinaa. He kertovat, että on tullut sisäinen rauha, viha ja katkeruus on lähtenyt. Ja jollekin oli sanonut ihan selkeästi, että ei pelkää enää, että pelko on lähtenyt myöskin. Ja tältä pastorilta kysyttiin sitten, mitä tämä tarkoittaa. Ja hän sitten kertoi siinä, että nyt kun hän kertoo, että hänen on kerrottava niin kuin oman kokemuksensa kautta. Ja tämä voi teistä tuntua, että tämä menee niin kuin yli hilseen, vähän sanon näille viranomaisille. Mutta yrittäkää nyt kuunnella pieni hetki, niin minä kerron, mistä on kysymys. Ja hän sitten kertoi siitä, kuinka Jeesus sanoi, että minä en anna niin kuin tämä maailma antaa, vaan minun rauhani minä jätän teille. Ja hän kertoi, että hän on itse entinen ateisti, täysin Jumalan kieltäjä, kaiken järkeisopin kannattaja ja näin edelleen. Mutta kun Jeesus tuli sydämeen, niin hän koki sen saman asian. Ja tässä on se todellinen Jumalan rauha. Mutta se rauhahan ei ole sitä, kun se on hedelmä. Hedelmän yksi osa, että me kätketään se vain omaan sydämeen. Vaan se tulee meistä näkyä. Hedelmä tuoksuu, se maistuu, se tuntuu. Ja kaikki nämä Galatalaiskirjeen hengenhedelmän 9 osa-aluetta, ne tulee ilmetä meistä. Ja niitä on hyvä tutkia, että käykö näin. Onko todellakin, tuleeko minusta pyhän hengen hedelmä, Kristuksen hedelmä julki. Todellisen rauhan minun sydämeni antaa se, että on tietoisuus siitä, että Jumala on minun puolellani. Kun minä uskon häneen, kun minä uskon Jeesukseen, että Jumala on minun puolellani. Jeesus on minun pelastajani. Hän on minun puolustajani. Todellinen rauha tulee siitä, kun sä tiedät, että jonain päivänä me kaikki ollaan kaikkivaltian Jumalan tuomioistuimen edessä. Ja sä sydämessäsi tiedät, että Jeesus on lunastanut minut ja maksanut minun syntivelkani. Että se Jeesuksen Golgatan ristillä vuodattama veri riittää minulle. Se riittää minun pelastukseeni. Sieltä tulee se todellinen rauha. Meidän tulee vaalia sitä, että meissä säilyy se sisäinen rauha. Tiedätkö, kun meillä oli rukouskuukausi, niin mä tänä aamuna otin kaikki ne esirukousaiheet sieltä esille ja ne, mitä oli kirjoitettu paperille ja siunasin jokaisen, luin yksitellen läpi ja vielä kertaalleen halusin rukoilla niiden asioiden puolesta. Ja jotenkin mulle tuli se, että kuinka paljon siellä oli rauhattomuutta ja pelkoa ja ahdistusta. Ihan oikeiden asioiden tähden. Mutta sitten tuli se mieleen, että onko kuitenkin vihollinen saanut ulkoisten asioiden kautta horjutettua meidän uskoa, horjutettua minun rauhaani. En tarkoita sitä, etteikö meillä olisi oikeus rukoilla kaikkien asioiden puolesta, mutta joskus tuntuu, että ne on hyvin minäkeskeisiä. Mä en nähnyt yhtään kirjoitettua rukouspyyntöä, missä olisi sanottu, että rukoilkaa Vantaan puolesta. Tai rukoilkaa tämän seurakunnan puolesta, tulisi herätys. Mä en nähnyt yhtään sellaista laajempaa rukousaihetta. Ja tiedätkö, mä uskon, että Jumala haluaa, että me myöskin kristittyinä kannamme rukoustaakkaa laajemmalta alueelta. Ei ainoastaan sitä omasta itsestäni, omasta perhekunnastani, omasta ajallisesta hyvyydestäni. Vaan Jumala haluaa, että me myöskin kannamme koko tätä maata, mihin meidät on asetettu. Jumala ei ihan sen takia vaan tarkoittanut tätä seurakuntaa tälle paikalle, että me pyörimme niin kuin omassa pienessä piirissä ja vain omassa pienessä perheympyrässä. Vaan tämä Jumalan valtakuntaa, Ja Jumalan valtakunta on tarkoitettu sitä varten, että se kasvaa ja laajenee. Ja silloin kun meillä on rauha Kristuksessa, ei minkään ulkoisten asioiden tähden, vaan hänen sovitustyönsä ja sen ymmärryksen tähden, että minulla on pelastus hänen kauttansa, niin silloin minä saan myöskin sen voiman ja sen ilon ja rakkauden viedä tämä sanomaa eteenpäin. Meidän on hyvä muistaa se, että meidän tulee niin kuin ymmärtää se, että kuinka suuri se todellinen rauha, mikä tulee Jumalalta, kun se löytyy tästä Filippiläiskirjasta, kun sanotaan, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Jumalan antama rauha on paljon suurempi kuin se, mitä me ymmärrämme, mistä se rauha tulisi. Me järkeilemme, mikä olisi minulle hyväksi. Ja nyt kun tämä asia tapahtuu ja tuo tapahtuu, niin sitten mulla on rauha. Ei pidä paikkaansa. Vaan se on meidän ymmärrystä ylempi. Se on yliluonnollinen rauha, mikä tulee Jeesuksen sovitustyön kautta, Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja sitten sanotaan, että se varjelee meidän sydämemme, hengellisen mielen alueen, meidän sielumme. Mutta mä uskon myöskin, että kun meillä on rauha Kristuksessa, niin se varjelee tämän fyysisen sydämen. Mä olin 2 viikkoa sitten, että mä uskallan sanoa, kun mä oon vielä hengissä. Eli 2 viikkoa sitten joudun menemään tuonne Peijakseen, kun oli rintakipuja. Ja siellä kuvattiin kaikki, ei ollut mitään, tehtiin kokeet. Ja tuli kyllä aika rauhaton olo, kun alkoi rintaan puristaa. Ei puristanut, kun oli semmoinen viiltävä kipu ja näin edelleen. Ja jatkotutkimuksia on edessä. Mutta 2 päivää mä olin rauhaton, mutta sitten mulle tuli niin kuin se lepo, että hei, ei mulla ole mitään hätää. Mä oon Jeesuksen oma. Jos minulla jotakin on, taikka olisi, niin se on kaikki Jumalan kädessä. Että mulla tuli palas se rauha, mikä meinasi lähteä tämän pienen oireen takia minusta pois. Se on hyvin niin kuin pienistä asioista voi olla, kun meitä ravistellaan ja me huomataan, että ei hyvää päivää, että nyt mä oon ihan peloissani ja kaikki niin kuin luottamus Jumalaan on lähtenyt. Mutta kiitos Herralle, että se oli hyvä opetus. Ja sanonkin, että en puhu tätä syytöksellä, jos sinulla on sairautta tai mitä tahansa ja sulla tulee rauhattomuutta elämään sen tähden. Et sinä tee siinä väärin, mutta pyydä, että Herra antaa sulle takaisin sen rauhan. Että turvallisempi on kaikissa elämänsuhteissa olla siinä todellisessa rauhassa. Ja se ihminen, kello on oikeasti rauha sisällä, sydämessä, niin sen lähellä on hyvä olla. Eikö näin ole? Ihminen, joka on rauhaton, levoton, niin siinä ei ole kauhean mukava ja turvallinen ja vakaa olla. Vaan koko aika on semmoinen ihme värinä siinä ilmatilassa. Ja kun meillä on se Jumalan rauha, niin se saa meissä aikaan hyviä ajatuksia. Me nähdään lähimmäisessämme hyvää, emmekä pahaa. Vanhempi, joka pelkää, on rauhaton omien lastensa tähden, joka on koko aika siinä pelossa. Että mitä minun lapselleni tapahtuu? Voi että, selviikö se? Onko sillä kaikki hyvin? Niin. Lopulta voi käydä niin, että se lapsi ei enää edes halua tulla vanhempiensa lähelle, kun se pelkää, kun se ahdistaa niin paljon se vanhempien rauhattomuus. Ei meidän tarvitse pelätä edes niitä meidän lapsien tähden, koska Jumala on luvannut pitää heistä huolen. Raamattu ei lupaa meille poliittista maailmanrauhaa, vaan sotia ja taisteluita loppuun asti. Onko aika pahasti sanottu? Sotia ja taisteluja loppuun asti. Tämä on Raamatun tosi sanoma. Näin Raamatussa sanotaan. Ja ajatelkaa, että koko tämä rauhaton, kaikki tämä melske ja kaikki, mihin se päättyy? Se päättyy lopun aikana syttyvään suureen sotaan. Mutta halleluja, meillä on hyvä tulevaisuus. Kuunnellaan, mitä Jeesus sanoo. Hän puhuu näin. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Jeesus vastasi heille, varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monia. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Silloin te joudutte ahdistukseen. Monia teistä tapetaan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Silloin monet luopuvat, ilmiantavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monia. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus. Mutta joka kestää loppuun asti pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Tämä on osa evankeliumia, ilosanomaa. Kun me nähdään, kun maailmassa tapahtuu, niin me tiedetään, että kirjoitukset käy toteen. Että Raamattu pitää paikkansa. Eikö ole järkyttävä asia, siis järkyttävä hieno asia. Niin. Että jos myös tämä hieno maailmanrauha ja kaikki menisi niin kuin lissulässä luupiluu, sitten pitäisi kysyä, että pitääkö tämä kirja ollenkaan paikkaansa. Mutta kaiken tämän keskellä, meidän hedelmästä tulee loistaa Jumalan rauha. Mä oon kertonut tämän joskus aikaisemmin, mutta anteeksi, että toistan itteeni, pakko toistaa, kun on niin hyviä juttuja tapahtunut monta kertaa tässä matkan varrella. Kahdessa edellisessä asunnossa, missä me asuttiin Merjan kanssa, niin saatiin tämmöinen voimakas todistus, minkälainen Jumalan rauha, miten se vaikuttaa. Me asuttiin Pukinmäessä rivitalon päätyhuoneistossa, ja ihmiset kulki aina siitä parkkipaikalta meidän sen, niin kuin kulman ohi siitä. Ja sitten me oltiin muuttamassa pois, ja mä en muista, oliko sanoiko ne Merjalle vai oliko se minulle, muistaakseni Merjalle sitten, tämä pariskunta sanoi, että on ihmeellinen, että joka kerta kun teidän asunnon kohdalta kävelee, niin siinä on rauha. Että on rauhan ilmapiiri. Edellisessä asunnossa, kun asuttiin, niin yläkerran rouva tuli sanomaan, että tiedättekö, että kun te muutitte tähän taloon, niin tämä talo rauhoittui, tänne tuli rauha. Minkä tähden? Sen takia, koska se Kristuksen rauha on meissä. Te olette rauhan tekijöitä, rauhan rakentajia ja näin edelleen. Te teette sitä omalla olemuksellanne. Mutta se sitten, että jos me saadaankin aikaan se, että me tuodaan sinne riitaa ja epätoraa ja tämmöistä kahnausta, niin sitten meillä nähdään siinä, että miksi me kannataan huonoa hedelmää. Vaan meidän pitäisi kantaa sitä pyhän hengen hedelmää, minkä yhtenä osoituksena nimenomaan tämä rauha. Täällä sanotaan näin, että älkää kostako kenellekään pahaa pahalla, pyrkää siihen, mikä on hyvää kaikkien ihmisten silmissä. Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Silloin on varaa elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, kun on Jumalan kanssa rauha, Jumalan kanssa sovinto. Tiedätkö muuten, että rauhan tekijä ei ole passiivinen, vaan rauhan tekeminen on aktiivista. Ajattelepa, mitä Jeesus teki, että tuli rauha. Hän meni ristille, että sinulla on rauha Jumalan kanssa, sovinto Jumalan kanssa. Hän meni ristille. Hänet ristiinnaulittiin, häntä pilkattiin, hänet ruoskittiin, ruhjottiin, häntä lyötiin. Kaikki mahdollinen, mitä ihmisellä voi tehdä. Jumala synnitön, joka tuli ihmiseksi maan päälle. Ristillä, Kolkatalla, tehtiin rauha. Ei mikään välirauha, vaan ikuinen rauha sille, joka ottaa tämän sovitustyön vastaan. Joka uskoo siihen Jeesuksen työhön, että kaikki on sovitettu, kaikki on maksettu. Maailmassa toisella puolella soditaan, toisella puolella on rauhantila. Ja nythän sanotaan, että eletään sellaista aikaa, niin kuin nykyinen presidenttimme sanoi, että 6 vuotta sitten taivas oli paljon paremman näköinen. Oli paljon kauniimpi taivas, kun astui presidentin tehtävään. Ja selkeästi saadaan kuulla siitä, että ollaan määrätynlaisessa pelkotilassa tässäkin maassa. Että ei ole niin varma, että säilyisimme sodalta ja näin edelleen. Mutta se rauha, mikä on tullut tämänkin rauhan edestä, on taisteltu. On käyty sota, että tässä on tänä päivänä rauha tässä maassa. Jokainen maa, mikä nyt on täällä on itsenäinen, on rauhassa, ne on käynyt jonkunnäköisen taistelun. Eli tällä tarkoitan myöskin, me joudumme taisteluun, että meidän rauhamme säilyy. Raamattu sanoo, että vastustakaa perkelettä, että se pyörii teidän ympärillä kuin kilva jalopeura katsoakseen, kenet saa niellä. Ja kun te vastustatte, niin se pakenee teistä. Eli meidän tehtävä on vastustaa, taistella, että meidän rauha säilyisi. Saatana on tullut varastamaan, tappamaan ja valehtelemaan. Ja silloin me ollaan heikolla, kun meiltä lähtee rauha, meille sitä rauhaa Kristuksessa. Silloin me ollaan jo vihollinen saanut meistä niin kuin niskalenkkiä. Mutta kiitos Jumalalle. Me voidaan aina rukoilla, että Herra, kohtaa minua. Laske rauhasi, Herra. Anna mulle se rauha, mikä minulle kuuluu. Meillä on annettu varustukset, millä me voimme taistella vihollista vastaan. Meillä on annettu Jumalan sana, niin kuin Jeesus itse vastusti perkelettä, kun perkele alkoi kiusaamaan häntä. Meillä on annettu rukous. Meillä on annettu se Efesolaiskirjan 6. luvun taisteluvarustus. Pelastuksen kypärä, vanhurskauden haarniska, totuuden vyö, jalkineet, jotka ovat alttiit rauhan evankeliumille, uskon kilpi ja hengen miekka. Ja sillä uskon kilvellä me voidaan torjua kaikki ne pahan palavat nuolet. Meidän ei tule koskaan kristittyinä tuurittautua siihen tilanteeseen, että nyt on rauha. Ei, on sotatila. Mutta me ollaan voittajan puolella. Jeesus on meidän Herra. Ajatelkaa, että meillä on semmoinen rauhan turvaaja, Jeesus Kristus, joka on siellä isän oikealla puolella tällä hetkellä rukoilee meidän puolesta. Ja uskotteko, että meillä on semmoinen rauhanturvajoukko, taivaalliset sotajoukot, enkelit, kun Jumala antaa käskyn, niin me tullaan joskus taivaassa näkemään se. Tiedätkö, kun meille näytetään, miten Jumala on varjellut meitä, kuinka monesti hän on antanut enkeleille käskynsä pitää meistä huolta. Turvata meitä, kun vihollinen on hyökännyt sillä tavalla, että me emme edes ole aina ymmärtänyt, milloin vihollinen on tullut lähelle. Todellinen rauha tulee taivaassa. Ketä haluaa taivaaseen? Halleluja. Tiedättehän se, että syntien kanssa ei mennä taivaaseen, vaan synnit tulee tunnustaa ja hylätä, niin me saadaan armo. Syntien kanssa ei mennä taivaaseen. Syntinen, Jeesuksen verellä puhdistettu ihminen, se menee taivaaseen. Sillä on paikka taivaassa auki. Ja tiedättekö, se on paras paikka, mihin me ollaan menossa. Ja se, että meidän tulee taistella, me ei tule luovuttaa. Ja kun se on niin mahtava, että meillä on se, että mihin me saamme siinä taistelussa luottaa, on Jeesukseen. Kun vihollinen sinua ahdistaa, kun sinun himosi ja halusi sinua kiusaa, niin sä voit vaan vastustaa, että Jeesuksen nimessä. Jeesus on minun Herrani. Hän on minun pelastajani. Hän on minun vapahtajani. Kuunnelkaas, mitä on todellinen rauha. Tämä on hieno paikka. Kuunnelkaa tarkkaan. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Näin myös pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota, valmistettuna niin kuin morsian miehelleen kaunistettu. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta, katso Jumalan majaa ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole. Ei surua, ei parkua, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Valtaistuimella istuva sanoi, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi myös, kirjoita, sillä nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan jokaiselle lahjaksi vettä elämänveden lähteestä, joka voittaa perii tämän, minä olen oleva hänen Jumalansa ja hän minun poikani. mutta pelkurien ja epäuskoisten, saastaisten ja murhaajien, haureellisten noitien, epäjumalan palvelijoiden ja kaikkien valehteiden osa on tulisessa rikkiä palavassa järvessä. Tämä on toinen kuolema. Mutta me, jotka olemme Jeesuksessa Kristuksessa, kohti taivasta, kohti taivaallista Isää. Olkaa siunattuja. Herra, olkoon teidän kanssa. Toivottavasti nyt osasitte ottaa, että jäänyt tuo tulikiven katko tähän viimeiseksi päälle. Vaan tämä on totta. Jumalan sana on äärettömän mustavalkoinen. Me joko olemme menossa taivaaseen tai kadotukseen. Ei ole kompromisseja. On vain Jeesus, joka pelastaa. On vain Jeesuksen veri, mikä riittää. Ei ole muuta tietä taivaaseen Jumalan luo sovitukseen ja pelastukseen. Aamen.